Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапейскі звяз асудзіў затрыманне ўдзельнікаў акцыі маўклівага пратэсту ў Беларусі. Арганізатары маўклівых пратэстаў вяртаюцца да старога фармату правядзення акцыі. Кіраўніцтва партыі БНФ звярнулася ў вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі з касацыйнай скаргаю.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Еўразвяз асуджае пераслед палітычных апанентаў улады ў Беларусі. З такой заявай выступіла сёння кіраўніца замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштон. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заклікаў амерыканскіх заканадаўцаў як найхутчэй дасягнуць кансэнсусу ў пытанні бюджэтнага дэфіцыту. Выступаючы сёння са штотыднёвым радыёзваротам Абама заклікаў членаў Кангрэсу прадухіліць магчымы эканамічны армагедон. У траўні ўнутраны дзяржаўны доўг Злучаных Штатаў дасягнуў свайго ліміту, перавысіўшы 14 трыльёнаў даляраў. Калі Кангрэс не прыме закон аб павелічэнні гэтага ліміту, то 2 жніўня наступіць тэхнічны дэфолт. Гэта значыць, урад не зможа фінансаваць свае даўгавыя абавязацельствы. Абама падкрэсліў, што гэта можа мець вельмі цяжкія наступствы для ўсёй сусветнай эканомікі. На ўсходзе Лібіі паўстанцкія сілы паспрабавалі ізноў узяць пад свой кантроль стратэгічна важны горад Брэга. У баях з войскамі Муамара Кадафі забітыя 10 паўстанцаў. Паўстанцы ўжо захоплівалі Брэгу, але кадафісты неўзабаве выбілі іх адтуль. Раней Кадафі назваў недарэчным рашэнне міжнароднай кантактнай групы, якая прадстаўляе каля 30 краін і 10 міжнародных арганізацый. На ўчорашнім пасяджэнні ў Стамбуле шальцы групы прызналі паўстанцкую пераходную нацыянальную раду Лібіі законным урадам краіны. Працягваем навіны. Пекін заклікаў Злучаныя Штаты адмяніць сустрэчу прэзідэнта Барака Абамы з тыбецкім духоўным лідарам Далай-ламам, якая павінна адбыцца сёння ў Белым доме. У заяве Міністэрства замежных спраў Кітаю сустрэча названая ўмяшаннем ва ўнутраныя справы КНР. Сцвярджаецца, што сустрэча можа нанесці ўрон амерыкана-кітайскім адносінам. Кітай выказваў пратэсты супраць леташняй сустрэчы Абамы з Далай-ламам, аднак да відавочнага пагаршэння дачыненняў паміж Пекінам і Вашынгтонам тая сустрэча не прывяла. У апублікаванай напярэдадні заяве Белага дому сцвярджаецца, што сустрэча Абамы з Далай-ламам павінна падкрэсліць падтрымку прэзідэнтам ЗША справе захавання культурнай унікальнасці Тыбету і правоў яго жыхароў. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес абвясціў, што вяртаецца на Кубу для працягу лячэння ракавага захворвання, у прыватнасці для правядзення хіміятэрапіі. Двое вядучых супрацоўнікаў медыя імперыі Руперта Мердака ў пятніцу абвясцілі аб сваёй адстаўцы ў сувязі са скандалам, звязаным з незаконным праслухоўваннем журналістамі тэлефонных перамоў грамадзян Злучаных Штатаў і Вялікай Брытаніі. Аб адстаўцы абвясцілі Рэбека Брукс, выканаўчы дырэктар брытанскага філіялу медыя карпарацыі Руперта Мердака News Corporation, і Лес Хінтон, дырэктар службы фінансавай інфармацыі Dow Jones, які выдае ў прыватнасці газету Wall Street Journal. Сам Мердак абнародаваў сёння ў брытанскай прэсе выбачэнні перад усімі, чыё права на прыватнасць магло быць парушана ў выніку дзеянняў журналістаў яго карпарацыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.